Igice cya 99. Yesu akiza abagabo batabonaga kandi agafasha Zakayo. Matayo igice cya 20, umurongo wa 29 kugeza kwa 34. Mariko igice cya 10, umurongo wa 46 kugeza kwa 52. Luka igice cya 18, umurongo wa 35 kugeza ku gice cya 19, umurongo wa 10. Ibikuye muri iki gice. Yesu akiriza iyo ariko abagabo batabonaga. Umukoresha w'ikoro witwaga Zakayo yihana. Yesu n'abo bari bafatanyije urugendo bari bageze mu mujyi wa Yeriko, uri ku rugendo rw'umunsi umwe uturutse i Yerusalemu. Umujyi wa Yeriko wari ugabanyijemo imijyi ibiri, umujyi wa kera ukaba wari muri kilometero imwe n'igice uturutse mu mujyi mushya w'Abaroma. Igihe Yesu n'abo bari kumwe bavaga muri umwe muri iyo mijyi berekeza mu wundi, abantu babiri batabonaga basabirizaga bumvise ikiriri cy'abantu. Umwe muri bo yitwaga Barutimayo. Barutimayo na mugenzi we bumvise ko Yesu agiye kuhanyura, batangira gutaka bati, "Mwami mwene Dawidi, tugirire imbabazi." Matayo igice cya 20, umurongo wa 30. Bamwe mu bari bakurikiye Yesu barabakangaye ngo baceceke, ariko barushaho kurangurura. Yesu yumvise umuvurungano maze arahagarara, abwira abari kumwe na we ngo bahamagara abo bantu basakuzaga. Nuko baragenda babwira umwe muri abo bagabo batabonaga basabirizaga bati, "Humura, haguruka araguhamagaye." Mariko igice cya 10, umurongo wa 49. Uwo mugabo arabaduka, ajugunya umwitero we, agenda simbagurika asanga Yesu. Yesu arababaza ati, "Murifuza ko mbakorera iki?" Abo bagabo baramusubiza bati, "Mwami, amaso yacu nahumuke." Matayo igice cya 20, umurongo wa 32 n'uwa 33. Nuko Yesu abagirira impuhwe, akora ku maso yabo, maze abwira umwe muri bo ati, "Igendere, ukwizera kwawe kuragukijije." Mariko igice cya 10, umurongo wa 52. Abo bagabo babiri batabonaga basabirizaga barahumutse, kandi nta gushidikanya ko bombi batangiye gusingiza Imana. Abantu bamaze kubona ibibaye, nabo bashingije Imana. Abo bantu bari barahoze batabona, batangiye gukurikira Yesu. Igihe Yesu yanyuraga mu mujyi wa Yeriko, yari agaragiwe n'abantu benshi. Abantu bose bifuzaga kureba umuntu wari umaze gukiza abagabo babiri batabonaga. Abantu babyigaga Yesu impande zose, kandi ibyo byatumaga bamwe badashobora ndetse no kumurabukwa. Icyo ni cyo kibazo Zakayo yari afite. Yari umutware w'abakoresha b'ikoro b'i Yeriko no mu turere tuhakikije. Ntiyashoboye kubona ibyarimo biba, kuko yari mugufi cyane. Zakayo yarirutse abatanga imbere, maze yurira igiti cy'umutini cyari ku nzira Yesu yari agiye kunyuramo. Icyo gihe Zakayo yashoboraga kubona neza ibintu byose ari mu giti. Yesu ageze hafi aho, abona Zakayo yicaye hejuru mu giti, maze aramubwira ati, "Zakayo we, ururuka vuba, kuko uyu munsi ngomba gucumbika mu nzu yawe." Luka igice cya 19, umurongo wa 5. Zakayo yarururutse, maze arihuta agiwe kwitegura uwo mushyitsi w'imena. Igihe abantu babibonaga, batangiye kwitotomba. Bumvaga ko Yesu atarakwiriye kwakirwa n'umuntu, babonaga ko ari umunyabyaha. Zakayo yari yarakijijwe n'amafaranga yariganyaga abantu iyo yabagasoresha. Igihe Yesu yinjiraga kwa Zakayo, abantu baritotombye bati, "Agiye gucumbika ku muntu w'umunyabyaha." Icyakora Yesu yabonaga ko Zakayo ashobora kwihana. Kandi Yesu ntiyibeshyaga. Zakayo yarahagurutse aramubwira ati, "Nyagasani, icya kabiri cy'ibyo ntunze ngiye kugiha abakene. Kandi umuntu wese nareze ibinyoma kugira ngo mutware ibye, ndabimusubiza inshuro enye." Luka igice cya 19, umurongo wa 7 n'uwa 8. Ubwo bwari uburyo bwiza cyane Zakayo yari kugaragazamo ko yicujije by'ukuri. Yashoboraga kubara ahereye ku nyandiko z'imisoro, akamenya uko ibyo yahawe n'Abayahudi batandukanye byanganaga, kandi yiyemeje kubibasubiza bikubye kane. Ibyo byari birenze n'iby'amategeko y'Imana yasabaga. Nanone Zakayo yasezeranyije ko kimwe cya kabiri cy'ibyo yari atunze yari kugiha abakene. Yesu yashimishijwe n'ukuntu Zakayo yagaragaje ko yihannye bikwiye ku mutima, maze aramubwira ati, "Uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Umwana w'umuntu yaje gushaka abazimiye, no kubakiza. Luka igice cya 19 umurongo wa 9 n'uwa 10. Yesu yaraherutse kwibanda ku mimerere y'abantu bazimiye igihe yacaga umugani w'umwana w'ikirara. Ubu noneho yaratanze urugero rufatika rw'umuntu wari umeze nk'uwazimiye ariko akaboneka. Abayobozi b'idini n'abayoboke babo bashobora kuba baritotomberaga Yesu kandi bakamunenga bitewe n'uko yitaga ku bantu bameze nka Zakayo. Ariko Yesu yakomeje gushaka abo bana ba Aburahamu bazimiye no kubagarura. Ibibazo byisubiramo. Uko bigaragara, ni hehe Yesu yahuriye n'abantu batabonaga basabirizaga kandi se yabakoreye iki? Zakayo yari muntu ki kandi se yagaragaje ate ko yicujije? Kuba Yesu yaritaye kuri Zakayo bitwigishe iki?